o Gran Galicia só vai funcionar ben a nivel turismo, isto nos permite aumentar un poquinho máis e intentar atraer un poquinho máis de xente. Evidentemente, iso a primeira función dos festivais dentro do que é a localidade, a outra é exhibir pezas, traer autores que de outra maneira non se coñecerían. Este ano, por exemplo, como novidade, o ano pasado introducimos o cómic, este ano o Festival de Curtas deixa de ser un festival de curtas. É dicir, temos o Festival de Curtas en sí, o concurso de curtas, pero tamén temos por primeiro ano un concurso de longametraxes, que recibimos moitísimos traballos. E por primeira vez vamos a ter premiers galegas, non nacionais todavía, pero galegas sí vamos a ter. Por exemplo, inauguramos con En Corpo e Alma, que é a película que ganou a Berlinale este mismo ano, que non está estrenada todavía en España, que en premier galega estreamos a librería, creo que é o título en castelán, de Isabel Coixet, que todavía non está estrenada e que vai inaugurar a Seminche Valladolid o día 23, e nos pasamos os xoves desa semana antes da estreia en cines. Clausuramos con Dogs, que é unha película galega. Contaremos aquí coa presencia
con moi boa pinta,
sí, está moi ben. Contaremos aquí con Melania, con Morris, con Carlos Blanco, con Andrés Goteira, que vai dar un pouquiño de punch ao que é a clausura do festival o domingo, non propiamente dito. Facemos unha entrega de premios o sábado, que é o día de Star Wars, que lle chamamos, que todo o día está centrado en actividades de Star Wars dende pola mañá. Habrá un desfile de troopers, por suposto, temos curtametraxes de aficionados a Star Wars pola mañá. Pola tarde pasamos Rogue One, o episodio 7 de Star Wars, e logo temos a entrega de premios na que vai a ir acompañada dun concerto de bandas sonoras pola banda de música de Vila García. Xa fixemos un dedicado a Star Wars fai pouco. Ese vai ser moi especial porque verá música de 2001, Star Trek, Guardians da Galaxia e, por suposto, Star Wars.